neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt visiem šajā skaistajā rītā Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Ķepa uz sirds. Ar jums kopā Magnus Eriņš un Ines Kreitsbergā. Čau, Ines!
Sveiki, sveiki, labrīt visiem šajā rītiņā.
Mēs Ķepā uz sirds diezgan bieži runājam par to, cik svarīgi ir suņu apmācība un socializācija, lai ar to varētu uzturēties publiskās vietās.
Un daudzas publiskās vietas, diemžēl, aizliedz suņiem ieeju, un tad veidojas tāds tā kā apburtais loks. Suņus neielaiž bailēs no nesocializētas uzvedības, taču tajā pašā laikā labi audzināti suņi bieži paliek ārpusē, jo viņus nelaiž pasākumā vai konkrētajā restorānā.
Redz, kā uzlabot savstarpējo komunikāciju publiskajā telpā, ja tajā satiekas cilvēks un suns. Par to runāsim šīs dienas raidījumā.
Mūsu šīs dienas viesis ir kinologs un zoopsihiatrs Alberts Čipuštānovs. Labdien, Albert!
Labdien!
Elvis Strazdiņš, kura ģimene pagājušajā nedēļā cieta no suņa uzbrukuma. Labdien, Elvis!
Labdien!
Un suņa saimnieks Dzintars Tenisons, bet ne tā suņa saimnieks, ne tas suns, kas uzbruka.
Labdien!
Ķepa uz sirds diskutē.
Skaidrs ir tas, ka tie cilvēki, kas izmanto sociālos medijas Latvijā, noteikti aizvadītās nedēļas laikā piedzīvoja ex-Twitterī, jeb sociālo tīklu vietnē X, viedokļu vētru par to, kas notiek situācijā, kad publiskā vietā kāds tiek sakosts. Un šajā gadījumā Elvis bija tas cilvēks, kurš tvītoja, iksoja, tā var teikt, par šo lietu. Tavs ieraksts soctīklos nedēļas nogalē, kā jau teica, diezgan lielu rezonansi sasauca. Varbūt izstāsti, kas notika.
Jā, es izstāstīšu to situāciju. Es jau atvainojos visiem klausītājiem, ja gadījumā es kļūst baigi emocionāls, bet nu, tur iesaistīt man bērnu un tur... Bez emocijām nekādi, bet, nu, izstāstīšu īsumā. Bija tā, ka mēs bijām restorāns, es nekautriešos teikt, ka tas bija restorāns Hercogs Mārupē. Sākumā es negribēju minēt iestādi, bet, jā, tas pirmais tvīts baigi uzsprāga. Cilvēki prasīja, kas tā par iestādi, un tad es arī nodomāju, ka tā kā bija daudz nesmukumu, tad es nolēmu arī pateikt, kas tā ir par iestādi. Īsumā es gāju uz tualeti šajā restorānā, un tad sieva teica, ka lai paņem līdzi arī bērnu. Jā, un mans bērns pieskrēja vienkārši pie manas klāt, jo es jau biju kādu gabalus priekš jau tuvāk tualetei, un tad es saku, jā, es paņemšu viņu līdzi, viņš tā kā skrienot man klāt, bet nu ne jau tā kā citur iztālojas, ka viņš tur ļaustoties skrēja, viņš vienkārši pieskrēja, lai man panākt. Un no galda apakšas, nezinām iemeslu dēļ, izleca suns, un ieķēra kājā.
Kāds suns, cik liels? Mazs liels?
Maziņš pūdels kaut kāds bija. Jā, suns izleca. Saimnieks pats acīm redzam arī bija šokā, jo nekad, nu, viņš pats teica, ar mani viņš nekomunicēja pēc tās situācijas. Jā, nu, tā visa situācija bija tik nesmuka.
Ko darīja suņa saimnieks?
Suņa saimnieks neko nedarīja.
Nu kā, pilnīgi. Tas suns, vēl joprojām esam tajā momentā, ka viņš kož jūsu bērnam. Viņš visu laiku stāv
viņš kož. Iekoda bērnam un uzreiz ieskrēja, tad, kad pasauc tas saimnieks, uzreiz ieskrēja viņam klēpī. Un pēc tā brīža klusums nekā nav, nekādas reakcijas. Tas tā nepaliks katrā ziņā.
Par tām sekām mazliet vēlāk, jā. Bet ko var saprast par to suni? Vai viņš līdz tam rēja, nerēja, vai viņš bez riešanas vienkārši iekoda? Mēs gribam
jā, viņš ierējās un uzreiz tā kā rejot pieskrēja klāt un iekoda kājā.
Bet vai ierodoties restorānā jūs jau redzējāt, jūs
nē, gribēt, vispār, ka suns tāds ir tur? Mēs nezinājām, ka tur ir suns, ja mēs būtu... jā, tas arī, nu, pēc tam pastāstīšu, kāda šobrīd bērnam reakcija uz suņiem, bet nebija nekādas nojausmas, ka mēs pat nezinājām. Mums vispār nebija tāda baigā pieredze, ka cilvēki nāktu uz restorāniem ar suņiem, tāpēc mēs pat to iedomāties nevarējām. Nu, tas nav tā, ka mēs negribam, lai būtu suņi restorānos, vienkārši nebija tādas pieredzes iepriekš, tāpēc arī, nu, varbūt, ja mēs zinātu, ka tur ir suns, droši vien, ka mēs kaut kā uzmanīgāk tur, es pat nezinu, ko mēs varējām darīt reāli. Analizēt situāciju mums, nu, nesapratām reāli to situāciju.
Albert, kā jums liekas vērtējot, nu, no malas tā bilde jums ir skaidra, lai nokomentētu, kas varēja izprovocēt šādu suņu uzvedību, vai kā šis suns jums liekas pašam, vai tur būtu vēl kāds nianses precizējums?
Nu, es domāju, ka plus mīnus situācija man ir skaidra,
ka suns laikam nobijas no, no tā, ka viņam pēkšņi skrēja bērns priekšā. Un šeit ir jāsaprot, ka praktiski jebkurai no agresijas veidiem par pamatu ir bailes, uztraukums. Un tāpēc tie suņi tā reaģē, lai nu, tā kā sevi aizstāvēt, to teritoriju apkārt sev aizstāvēt. Un nu, vienkārši tās suns nebija gatavs tādai situācijai. Tas ir socializācijas jautājums, paklausības jautājums un tā tālāk.
Bet kā jums liekas, vai šāds gadījums ar šiem saimniekiem varētu būt pirmo reizi, jeb tas varētu nebūt pirmais gadījums? Jo pēc idejas, pēc tā, ko stāsta bērna tēvs, tad saimniekiem nelikās, ka noticis kaut kas īpašs, vai ne? Tas suns ielic atpakaļ klēpī, un tas sanāk, ka tas jau varētu būt ne pirmo reizi vien.
Iespējams, jā.
Tātad mēs varam secināt, ka šajā gadījumā socializācijas trūkuma dēļ suņa reakcija bija tieši šāda.
Viss sākas, protams, no genetiskiem faktoriem, ka tas sunim ir iedzimts. Tas ir jāsaprot. Un ja ar to strādāt, ja viņu socializēt, ja viņu mācīt, ka uz to nevajag reaģēt, mācīt ar pozitīvajiem metodiem, nevis, ka tu dabūsi pa galvu par to, ka tu reaģēsi, ne. Tieši otrādi, ka ja tāds, nu, kaut kas tāds notiek, tad tas nav slikti, tas ir labi. Un lai tas izsauc tieši pozitīvas emocijas, nevis negatīvas. Un tāda veida var iemācīt sunim nereaģēt.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Turpinām tālāk Latvijas Radio 2 raidījumu ķepa uz sirds. Šajā svētdienā ar jums kopā Magnus Eriņš un Inese Kreitsberga. Inese, kas pie mums šodien viesojas?
Mēs turpinām sarunu par suņu uzbrukumiem publiskās vietās, cik tas ir pieļaujami. Mums studijā ir kinologs un zoopsihiatrs Albers Čipuštānovs, suņa saimnieks Dzintars Tenisons un Elvis Strazdiņš, kura ģimene pagājušajā nedēļā cieta no suņu uzbrukuma.
Šis ir īstais brīdis, kad mēs visi varam padomāt, vai varam no viena gadījuma vērtēt tādu kopējo tendenci par to, kas notiek Latvijā ar dzīvniekiem publiskās vietās. Nu, piemēram, Dzintar, jautājums tev par to, kā tu esi apmācījis suni, lai dotos ārpus mājām. Ja es pareizi atceros, Staffordshire bulterjers, vai ne?
Tieši tā.
Tie suņi šķiet ir vairāk tādi, pie kuriem baigi glaudīties neviens nenāk, bet drīzāk ar tādu krietni pietātu un labu distanci ar līkumu dodamies viņiem garām.
Vizuāli varbūt viņi izskatās tādi bīstamāki, bet nu, viņu šķirne ir tāda, kad viņi nav tik nikni un viņiem ļoti patīk cilvēkiem komunicēt. Un šitajā gadījumā, ko es klausījos par šito kafejnīcas uzbrukumu, nu, es uzskatu, ka vainīgs ir saimnieks, jo jebkurā gadījumā, ja tu esi kaut kādā publiskā vietā, nu, turi to suni pie sevīm vai nu pavadā, jo mēs ļoti bieži ejam uz kafejnīcām, restorāniem ēst, mēs tieši speciāli skatāmies, kur var aiziet ar to suni paēst kopā.
Suņiem draudzīgās vietas.
Jā, jā, jā. Un mēs nekad mūžā neesam atstājuši suni bez pavadas. Tā pavada ir vai nu pie beņķa piesieta vai pie kājas, pie rokas vienalga. Un viņš ir ielikts tādā nu, vietā, kur nevienam cilvēkam nu, ir daudz cilvēki, kuriem nepatīk suņi.
Nu jā, redzē Dzintars izstāstīto epizodi, piemēram, un sanāk tā, ka viņš socializē šo suni, viņš apmāca viņu, bet bieži arī tas priekšstats ir, ka to suni ieraugot, nu daudziem nepatīk, viņi negrib viņu redzēt, un sanāk, ka jūs ciešat nevietā, ja, tādu suņu dēļ, kuri uzbrukā Elvisa ģimenei, un tad sanāk tā galējība pareizi.
Nu, principā jau ir katram suņa saimniekam liekas, ka viņa suns jau nu neko neizdarīs. Bet tu tam sunim nevar ielīst galvā, kurā brīdī tik tiešām kāds bērns noskrien garām vai kāds liels vīrs skaļi noklepojās un tas suns sabīstās, ja?
Ķepa uz sirds! Suņu būda!
Albert, uzreiz jautājums jums ir, mēs nevienu reizi, vienu raidījumā ķepa uz sirds esam runājuši par to, ka saimnieki pārsvarā apmāca nu tavus lielos suņus un varbūt tādas tās sarežģītās šķirnes, bet mazu sunīšu apmācība īstenībā nav prioritāte. Vai tas tā joprojām arī ir? Un to mēs varam atkal teikt, ka tas tā ir.
Nu, jā, es domāju, ka tāda tendence tiešām ir, un tieši ot ar kaut kādiem stipriem, lieliem suņiem, jā, tur vairāk pievieš uzmanību paklausībai, socializācijai, lai ar viņu būtu viegli sadzīvot kopā. Un ar mazajiem tieši otrādāk doma, nu, ko tur viņu mācīt, viņš tāpat ir maziņš, nu, ko viņš tur var īpaši izdarīt, bet, nu, rekur situācija arī var izdarīt, un bērniņam var palikt kaut kāda trauma psiholoģiska pēc tā negadījuma.
Kā ir Elvis?
Jā, par to, ka nedrīkst kost publiskās vietās, es atradu arī dzīvnieku aizsardzības likumu, 5. pantu, 3. punktu, kas nosaka, ka saimniekam ir pienākums, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēks. Un tas ir, nu, cilvēki tur rakstīja, jā, tad vajag savaldīt savus bērnus vēl kaut ko. Pat, ja viņi nebūtu savaldīti, bet šis nebija tas stāsts, un, nu, kā jau es teicu, un bērni ir ļoti mierīgi publiskās vietās, bet pat, ja nebūtu, tas nedod nekādu iemeslu tam sunim uzbrukt. Un jā, tur bildēs var redzēt, ka tur tas kodums varbūt nav dziļš, bet viņš varēja būt. Mums pašiem ļoti patīk suņi, bet, nu, kā ir bērnam, nu, tas jājautā, protams, viņam droši vien pēc kāda laika viņš būs atgojies. Nu, tagad arī pamēģināsim arī aiziet pie psihoterapeita un vienkārši, nu, lai pastrādā ar viņu. Nu. Un tagad sanāk, ka mums ir jāstrib kaut kāda viena saimnieka neizdarība pēc būtības.
Elvis minēja to likumisko pusi, bet tai pašā brīdī arī, nu, ir vieta atgādināt arī tas, ja notiek šāda situācija, ir arī tas pats likumiskais moments, ka suns nevar nepieskatīts atrasties ārpus teritorijas un vispār atrasties nepieskatīts. Un, ja piemēram ir šāds gadījums, tad tomēr ir jāsauc policija, kas tomēr fiksē šos pārkāpumus, šos bojājumus, ievainojumus, lai pēc tam būtu iespējams, nu, veikt kādu tiesvedību.
Un, ja es varētu bišķi piebilst par to policiju. Tā kā restorāns nereaģēja, saimnieks nereaģēja, un viens galdiņš vēl mani provocēja, un pēc tam vēl laukā notika. Es tiešām, kāpēc es pār ietvītoju, ja jūs redzējat, tad es pēdējais teikums ir jūsu domas. Jo tajā brīdī es biju, nu, reālā apjukumā, un pirmkārt es gribēju bērnu ātrāk dabūt prom no tās vietas, jo viņš bija reāli stresā. Un es, nu, nevarēju tajā brīdī pat gribēdams adekvāti rīkoties, tāpēc es ātrāk gribēju to visu. Un tad ieiet Twitterī un paprasīt, un tur bija ļoti daudz labas domas, protams, par policijas izsaukšanu, bet tas nav tik viennozīmīgi arī par policijas izsaukšanu, jo likumā ir teiks, ka ir jāvēršās policijā, un to mēs arī darīsim.
Jā, nu tas nav tajā brīdī obligāti, bet obligāti, tas fiksācija jābūt.
Jā, tieši tā, nu, liecinieki ir pietiekami daudz, restorāna īpašnieks, restorāna direktors, neviens no viņiem nav noliedzis situāciju līdz to, par to, ka tas fakts ir noticis, domāju, tur mēs diezgan droši varam zināt, ka visi piekritīs un liecinieki būs līdz to. Es teiktu, ja kāds nav vērsies policijai pēc šī gadījuma, tas nenozīmē, ka jums jānolaiž rokas un tagad jāpadodās. Jūs joprojām varat arī pēc fakta piefiksēt turbūt ar kameru vai kaut ko, savas brūces, un pēc fakta, ja jums vēl izdodas atrast liecinieks, vērsties policijā un jūs visu panāksiet.
Alberts, cik jūs pats bieži esat saskāries ar gadījumiem, kur klienti vēršas ar lūgumu apmācīt suni, lai ar to varētu iet publiskās vietās? Jo sanāk tā, ja piemēram, nu, tiks sodīts konkrētā suņa saimnieks, viņš sāks domāt, vai, nu, viņam tas suns būs jāapmāca, vai viņš ar viņu vairs neies publiskās vietās, bet ja viņš gribēs iet, tad sanāk, ka, nu, jāvēršās pie tā kinologa. Cik bieži saimnieki paši nāk, viņiem kāds cits ir pateicis, nu, paklau, nu, apmāci to savu suni?
Jā, nu, diezgan bieži. Nezinu, vai kāds cits viņam to ieteica, bet bieži nāk ar tādu problēmu ar agresīviem suņiem, kuri pastiprināti reaģē uz apkārtējo pasauli, uz cilvēkiem, uz suņiem, uz bērniem un tā tālāk. Un tad mēs, nu, diezgan daudz ar tādiem suņiem arī strādājam, un par pamatu mūsu darbam ir tieši mainīt tā suņa attieksme pret apkārtējo pasauli. Un tam, protams, ir jāpievērš uzmanību no kūcēnu laika, laicīgi jāsāk mācīt viņam, lai viņš brīvi jūtas jebkura vieta. Un, protams, ka tas arī atkarīgs no škirnēm, teiksim, no tādas škirnes, kā bulterieri, pitbulterieri, tur ar tādiem suņiem, nu, krietni retāk vēršās, tikai tāpēc, ka tie suņi pārsvarē ir ar stabilu nervu sistēmu, un līdz ar to viņi netiek jūtīgi, viņi tiek asi nereaģē. Un kaut kādas tur mazas škirnes suņi, viņi ir jūtīgāki, nervu sistēma viņam varbūt nav tik stabila, un līdz ar to sekas tur varbūt tieši, nu, vairāk nekā ar lieliem suņiem.
Šis ir īstais brīdis, lai atgādinātu par to, ka jā, protams, raidījums Ķepos sirds pieejams visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī informāciju varat atrast mājaslapā www.ķeposirds.lv arhīvu sadaļā.
Visur kopā. Ķepos sirds.
Viena no manām mīļākajām tēmām, Ines, viena no manām mīļākajām tēmām, mēs daudz un dikti esam stāstījuši, kā paši saimnieki provocē un atbalsta suņi nevēlam uzvedību, ja, piemēram, suns trokšņo un kvankšķ, tad tiem tiek iedots kārums un sunīti tiek samīļo un pasaka, nu, ko tu tur rei, nerei, būs taču labi, bet kas notiek patiesībā, Albert, šādās te situācijās, kad suns iekož mazam bērnam, konkrēti Elvis situācija var neaizskrien atpakaļ pie saimnieku, ielēdz klēpī. Nu, gan jau, ka saimnieks arī viņu, nu, kā jau paglaudu vai nedzīvnieci, viņš ir klēpī. Ko suns tajā brīdī saprot?
Nu, suns izpildīja to, ko viņš saprot. Viņš uzbruka kaut kādā, nu, faktoram, kurš izsaucā viņam tās negatīvas emocijas, un viņš, jā, viņš jūtas, ka viss ir kārtībā, ka viņš tagad kopā ar saimnieku, tur viņš var paslēpties, un viss būs kārtībā. Jā. Mācīšanas tur būs, nu, tas faktiski, jā, situācijas apstiprināšana.
Tas nozīmē, ka suns patiesībā sajūtās, ka viņš ir izdarījis labu lietu, jā, jo saimnieks viņu atalgo tajā brīdī, ka viņš ir ielicis tas suns klēpīs, un, nu, tas saimnieks viņu ir atbalstījis viņu
bet
šajā.
Bet nekad nemāciet suņu saimniekiem tieši to, ko mēs tagad runājam, jo viņi to nesapratīs. Viņi uzreiz teiks, ne, tā nav, mans sunīts ir labākais pasaulē, tu neko nesaproti.
Bet ja iekoši tavam bērnam.
Jā, tad savukārt ir jāsāk domāt, vai tik tiešām mans sunīts ir labākais visā pasaulē, vai ne?
Twitterī daudz teica, ka suņi bez iemesla nekož, vienmēr ir kaut kāds iemesls. Jā, bet ir atšķirība, vai mēs saprotam to iemeslu un zinām, vai nē. Šajā gadījumā nebija nekādu, tā kā mums zinām iemeslu, ko mēs varētu pieņemsim zināt. Nākamreiz mēs šādi nedarīsim, vai nē, lai viņi neizprovocētu.
Runāsim analoģijās. Tu pielien cita cilvēka īpašumā, suns tevi sakoš, tev ir skaidrs iemesls, kāpēc tu esi sakosts. Tu esi publiskā vietā un tu straujiem soļiem paskrien garām galdiņam vai kā citādi liels vai mazs bērns tevi sakoš, nu tas
piebildīšu par to, ja zagals ielien tavā teritorijā un suns viņu piemēram nokož, tas arī pārkāp šo te likumu. 5. pantu, 3. apakšpunktu, tāpēc, ka tā ir asimetriska reakcija pret to, ka cilvēks ir, jā, viņš ir izdarījis kriminālu nozīmi, bet viņš nevienu dzīvi neapdraudē. Tavs suns apdraudē viņa dzīvību, viņš nedrīkst arī tavā teritorijā apdraudēt.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Albert, kā tu tur ir ar to situāciju? Vai tiešām jebkurš cilvēks nevar zināt, kurā brīdī viņam kāds suns iekož, jeb tomēr ir jāveic kaut kādas kustības, nu, lai tas suns iekostu? Bet tas vienalga ir tāda neprognozējama lieta.
Šajā gadījumā, kā jau bija minēts, ka es arī ar saviem suņiem vienmēr visu mūžu gāju restorānos un tur kaut ko apēst, bet vienmēr jāatcerās, ka tev vajag kontrolēt jebkurā situācijā suni, un tu nevari prognozēt viņu 100%, neskatoties pat uz to, ka viņš tev ir apmācīts un socializēts un tā tālāk. Dzīvnieks palika dzīvnieks. Tāpēc jābūt pavadai. Pavada, tas ir tāds instruments, kurš ierobežo suņa pārvietošanu un iespēju kaut ko kādam nodarīt pāri. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā šeit, ja teiksim runāt par kaut kādiem iemesliem, kāpēc viņš iekoda, tad tas viņš dot tā kā lieku iespēju apmācīt savam sunim nereaģēt arī uz to. Ja mēs zinām, ka viņš reaģē uz bērniem, tad es visiem saku, tad ejam tur, kur bērni, un no lielā attāluma strādājam ar saviem suņiem un mācam uz tiem bērniem nereaģēt. Ja bērns var nokrist, viņš var pēkšņi sakt bļaut tur, raudat vai no tieši otrādāk tur kādu saukt, un, bet tas nav iemesls, lai uzbruktu. Viņš var pēkšņi skriet gar degunu, un tas arī nav iemesls, bet tam visam ir jāmāca suni.
Labi.
Tas, ka viņš ir dzīvnieks.
Nākamais jautājums par grēkiem, bet tas otrā grāvī, kur grēko paši cilvēki, lieli, mazi, kur bez atļaujas nāk klāt svešam sunim un sāk to glaudīt. Katru reizi, kad kaut ko tādu novēroju savā ikdienā, man vienmēr bija šķīt kājas trīc, jo nu, tu jau nekad nevar zināt, kas tur notiks. Nu, ja no liela suņa vēl varbūt ir tāda piesardzība, bet tad ar tiem mazajiem sunīšiem tur uķi puķi, vai ne, Ines, dodiet tik paglaudīt. Alberti, izstāstiet, kas jāzina, ja redzam, ka bērns grib glaudīt svešu suni un savukārt pēc tam gribēs dzirdēt viedokļus no pārējiem mūsu studijas viesiem?
Nu, protams, ka ja jūsu bērns grib paglaudīt kādu suni, tad bērna vecākiem jāparūpējas par to, vai drīkst to darīt. Tāpēc, ka tas suns atrodas kopā ar citu cilvēku, pie cita galdiņa vai nu, tur ārā, vai drīkstu paglaudīt jūsu suni. Un tur bērni, jā, viņi varbūt arī ļoti rūpīgi, teiksim, man tāda pieredze arī bija, es ar saviem suņiem pat, nu, gāju tur skolas, lai parādītu, kas ir suns, un tur, kad visi bērni, tur 20 bērni apkārt, visi bļau un skrien tev virsu, visi grib pataustīt tavu suni, nu, sunim diezgan liela slodze, bet, nu, viņš bija gatavs to visu izturēt, viņš, nu, pietikoši pozitīvi bija attieksmi pret bērniem. Bet tur jāsaprot, ka ne katrs suns var izturēt tādu uzbrukumu.
Bet kāpēc uzņemties tādu risku? Jo tā ir baigā laimes spēle patiesībā. Vadīties no šī impulsa, sunīts grib paglaudīt, neprasot ej klāt un ķeros glaudīt. Kāpēc mēs tā riskējam?
Es nezinu. Nu, bērniem jāstāsta, jā, ka pie katra suņa nevajag tur skriet un bučoties, kā, teiksim, es kadreiz sava bērnība tieši tā arī darīju. Nu, biju arī sākost.
Dzintar, kāda ir jūsu pieredze bijusi? Jūs tagad ejat ar savu suni, nu, un ļoti daudz noteikti tā cilvēka reakcija bijusi.
Nu, principā ir tā, ka jā, nāk jau klāt, bet mums šķir nav tāda, kad, nu, baig nākt klāt. Vairāk mazi bērni nenāk klātī, pieaugušie, tad pārsvarā laikam nāk, ir bijis tā, ka nāk tādi, kuri pēc tam saka, kad man bija tieši tāda pati šķirna, un es viņu zinu.
Jā, tāpēc, ka tie, kas zina Staffordshire's Bull Terriers, tad viņi zina, ka, ja tas ir kvalitatīvs šķirnes suns, viņam nevar būt agresīvi pret cilvēku, un tāpēc ir tas moments, ka iet droši klāt, bet tā jau ir otra galējība, pareizi.
Bet, principā, es uzskatu tā, ka pārsvarā ir vainīgi saimnieki, jo, teiksim tā, kad man iepriekšējais suns bija Rottweilers, un kamēr viņš bija jauns maziņš, mums likās, ka mēs viņu varētu sūtīt uz bērndārs kā mantiņu bērniem. Bet, kad viņš palika vecāks, tad mēs jau sākām just, ka viņam vairs nepatīk tie bērni. Un mēs uzreiz darījām tā, lai, nu, viņš nekomunicē viņiem. Tā kā tas ir, katram saimniekam ir jāskatās, jāvēro savus suns, man tā liekas.
Elvis, kāda jums pieredzējot ar bērnu un satiekot svešus suņus?
Nē, nu, kā jau es teicu, maniem bērniem bail no suņiem un viņi nekad paši neiet klāt, bet šeit arī, nu, ja mēs noliktu elektrības sadales skapi ielas vidū un pateikt, viņš tu tagad stāvēs, un ja kāds bērns pienāks, tad viņš nomirs, nu, es domāju, reakcija nebūtu diezko pozitīva. Tas nav normāli, ka dzīvībai bīstam kasti stāv ielas vidū, bet tas, ka dzīvībai bīstam suns stāv ielas vidū, un man tagad ir 100% jāparedz, ka labi, pa saviem bērniem es varu garantēt, bet ir vecāki, kur nevar garantēt pa saviem bērniem, un principā viņš pieskrien tādai mīkstai mantiņai uz ielas, un pēc tam tas rezultējas iespējams ar nāvi. Nu, būsim reāli, nu, nopietni, tā kā var nāvis mašīnu staigāt pa ielu un tagad vainot bērns par to, ka viņi pieskrien klāt, jo viņš izskatās pēc mīkstas mantiņas. Es domāju, tas nav adekvāti, tā kā, ja es staigāšu ar strādājušiem motorzāģiem, iešu pa ielu ar motorzāģiem un kāds bērns pieskries, par viņš pats vainīgs, viņš pieskrēja, nevajadzēja skriet. Vecākiem ir jāuzina, ka pie motorzāģiem nav jāskrien klāt. Nu, nevar būt bīstams ierocis uz ielas un vainot pēc tam bērns.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brīža, šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinām raidījumu Ķepa uz sirds Latvijas radio 2. Šajā svētdienā pie mums viesos kinologs un zoopsihiatrs Alberts Čipuš-Štanovs, suņa saimnieks Dzinters Tenisons un Elvis Strazdiņš. Elvis Strazdiņš, cilvēks, kura ģimene tika ierauta, jā, vienā no pēdējiem lieliem Twitter skandāliem, ja tā var teikt. Elvis, turpinām tālāk par šito lietu runāt. Kā tev šķiet, mēs varam šķirot publiskās vietās, no ar suņiem var, nevar likt tādu gradāciju. Te tu var nākt ar sunu publiskā vietā, te tu nevar nākt ar sunu publiskā vietā. Man liekas, jau tagad tā diezgan daudz viskaut kur ir.
Jā, bet trakākais jau ir tas, ka tādi neaudzinātu suņu saimnieki, viņi to darvas karoti ieliektai medus mucā, un patiesībā cieši tie normālie, apzinīgie suņu saimnieki, kuri socializē savus suņus. Un atkal mēs nonākam pie tā, ka varētu tikt ierobežoti suņu iekļuve publiskās vietās. Bet mēs jau runājam par to, ka jābūt labai audzināšanai, gan nu, tam vecākam jāaudzina bērns, tāpat tās jāaudzina suņu saimniekam suns. Nu,
jo tādā veidā rīkojoties, mēs uzreiz tiekam vaļā no virknes potenciālām situācijām, kas var rezultēties traumās, ievainojumos, potenciāli arī nāvē.
Jo es gribētu mūsu viesus iesaistīt diskusijā, kā tad šķirot, jo neņemsim tagad konkrēto gadījumu, konkrēti jūsu bērnus un konkrēto suni, kas uzbruka. Kā tad šķirot, kur var ar suņiem, kur nevar, kur var ar bērniem, kur nevar, jo ir arī vietas, kur nav, piemēram, bērniem piekļuva. Mēs zinām, ir tādi viesnīcās kompleksi, piemēram, kur 18 plus tikai, ja? Jo tas jau ne jau tāpēc, ka kādam nepatīk bērni vai suņi, visticamāk, tas ir šī iespējamā trokšņa dēļ, ko tie cilvēki apmeklētāji negrib saklausīt.
Es teiktu, ka likumā jau viss ir atrunāts. Iestādi pat izvēlās, vai viņi ielaiž suņus vai ne. Un ja viņi ielaiž, tad nedrīkst būt tā kā manā gadījumā, ka darbinieki nav apmācīti. Ja jūs uzņematies risku, ka pie jums ir ielaiž dzīvnieks, tad jums ir jāzina arī, kā reaģēt šādās situācijās, kāda būtu procedūra, varbūt pat pašiem izsaukt policiju. Tas pat būtu vēl labāk. Un tad, manuprāt, tas tirgs pats regulējās, tā kā pēkšņi sāk trūkt vietas, kur var nākt ar saviem dzīvniekiem, o, atveram restorānu, mums pēkšņi daudz cilvēku, visi redz, o, rekur restorānu, kurās var nākt ar saviem dzīvniekiem, paliek populāri, mēs arī varam vaļāt tādu restorānu, mēs arī tagad ļaujam. Tad, kad viņi ir par daudz, cilvēki atkal grib iet tur, kur nav dzīvnieki, tad atkal kāds atver restorānu, kurā nevar iet ar dzīvniekiem. O, izrādās tagad tāda ir. Manuprāt, tas pats regulējās. Un tas jau likumā ir atrunāts. Un piemēram, nu, kā jūs teicat, man nav pretenzija pret suņiem. Es joprojām arī turpināšu iet ar sievu kopā uz restorāniem, kur var nākt ar suņiem. Bet ar bērniem, diemžēl, man šāda restorāna šobrīd uz kādu laiku ir tā kā nogriezts. Jā, līdz ar to, nu, būs tāda cilvēka, kā mūsu ģimenes šobrīd vismaz kādu laiku, kuri izvēlēsies tos restorāns, kur ir šī ta šiltīta ar nosvītrotu suni.
Dzinter, kāda jūsu pieredze ir bijusi, vai ir bijušas iestādes vai vietas, kur jums nav ļauts iet ar suni, un kādas jums ir bijušas situācijas? Jo tikpat labi jūsu suns var mierīgi sēdēt, bet atnāk, nu, piemēram, kāda ģimene, nu, piemēram, Elvisa ģimene jau ir traumēta, viņa piemēram ierauga jūsējo suni, un viņiem jau liekas, ka tas suns ir biedējošs. Vai ir bijušas tādas situācijas, kur piemēram jūsu suns mierīgi sēž, bet viņš jau izraisa tādu apkārtēju neizpratni?
Nu, nezinu, laikam nav bijis, jo mēs, ja mēs ejam uz kaut kādu ēstu, tad mēs vienmēr pirmām kārtām paprasam, vai drīkst ar suni. Ja drīkst, ejam un baudam savus maltīti vai ko. Bet, kad kāds cilvēks, piemēram, nākt un man teikt, ka man nepatīk, ka jūsu suns ir šeit, tā nav bijis.
Es domāju par šo tēmu, par to gradāciju, nu, kā dzīvot tālāk, vai ne? Man savukārt būtu priekšlikums ļaut suņiem piedalīties šādās vietās, bet ar nosacījumu, ka tev ir jāuzrāda kāds papīrs. Tas būtu ideālā pasaulē. Papīrs, kur suņa apmācība ir veikta, kur tev ir skaidrs, ka tas dzīvnieks ir socializēts, kurš nav nemācīts. Piemēram, man būtu grūti iedomāties sevi ar māju dzīvnieku, ar suni, piemēram, nu, pieņemsim vācu aizsūgu suni, lai visiem reksis uzreiz galvā tagad rādās bildīti, kurš nebūtu ar mani gājis apmācībā, un es ar viņu tagad dotos uz restorānu. Es nebūtu gatavs uzņemties tādu risku, nezinot to, kas notiks ar mani un manu suni šādā situācijā, šādā vietā, kur apstākļus es nevaru paredzēt uz priekšu. Bet, nu, man restorāna īpašnieks ļauj nākt ar suni. Es tomēr gribētu būt drošs, ka es esmu izdarījis visu iespējamo, lai pēc iespējas mazāk jebkāda veida riski varētu notikt, tad, kad tie var notikt.
Principā jau ir tā, ka, ja tu ej uz to restorānu, ja, to suni, nu, turi pie sevī, nu, okei, okay, tev nebūs ar abām rokām ēst, ja, jo tev vienā rokā būs suņa pavada, un neiet uz restorāniem, teiksim, pavadām, kurām ir 5 metri, ja, kur viņš var aizskriet uz restorānu otru pusi. tad ejiet uz to restorānu, ka tev ir metru gara pavadu vai pusmetru, bet, ka tu viņu citam, vari
mans piedāvājums
kontrolēt.
Tomēr iekļauj divu vienā. Tas uzreiz liktu visiem suņu saimniekiem iziet nu, kaut kādu apmācību, vismaz apmācību. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kur suņu skolu uzskata par absolūtām muļķībām. Aiziet uz divām reizēm, saka, mans sunīs taču ir tik gudrs, man jau viņam vairāk nevajag. Viņš ir gudrākais suns pasaulē. Un tad mēs dzirdam stāstus par visgudrākajiem suņiem šeit Latvijā, vai ne, suņuks, kurš 7 gadus dodas uz suņu skolu un viņam saimniecei kādā pastaigā uzdod jautājumu. Jums gan laikam tas sunīts tāds dumš, ka tik daudz jāsteigā uz suņu skolu ir, nu par ko tad mēs runājam?
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Albert, bet vai mēs tomēr nenonākam pie tās secinājuma, ka tas suns ir saimnieka spogulis? Jo jūs bieži esat teicis, ka tas suns jau spoguļo to saimnieku, viņa enerģētiku, viņa to, nu, kā lai saka, to attieksmi vai to satraukuma līmeni, un ka sanāk principā, nu, ka tam saimniekam ar to nervu sistēmu nav viss kārtībā, nevis sunim. Jeb tas tomēr ir ģenētikas radītas sekas.
Nu, nē, es nedomāju, ka šajā gadījumā tas būtu tā kā spogulis savam saimniekam, tāds suns. Un varbūt tiešām saimnieks negaidīja, ka suns var vot, tā pieskriet pie bērna un iekost, bet nu, viennozīmīgi, ka viņš redzēja no savā suņa līdzīgās reakcijas, tur varbūt nebija kodiens, bet bija riešana. Viņš mētas kādam virsu noteikti, ka tādas situācijas ir bijušās. Un tas skolas ir ļoti laba lieta tikai kaut vai tāpēc, ka tur saimnieki atklāja savā suņa kaut kādas jaunas īpašības, par ko viņi nebija pat iedomājušies. Tāpēc, ka tur arī apmācība notiek caur provokācijām, tur būs arī visādas tur situācijas, kuru vajag sunim iemācīties izturēt, to izturību māca sunim.
Nu, nereaģēšana arī uz kairinājumiem. Šajā gadījumā tieši bērns tā. Bija tieši kairinājums, un tam sunim vajadzēja vienkārši būt mierīgam.
Jā, jā.
Mēs uzdevām šo jautājumu par to, vai esat sastapušies, staigājot ar savu suni, ka citi cilvēki nāk klāt un vēlas glaudīt. Nu, suņu mīļu formā bija milzīgi iesaisti, vairāk kā 100 atbildes. Ļoti daudz uzsvēra to, ka jā, ka joprojām ir tā problēma, ka ļoti daudzi, gan lieli, gan mazi nāk un bez atļaujas glaudu suņus. Un vienam bija tāda ļoti interesanta ideja pie suņa pavadas piestiprināt
lielu zīmi neaiztikt.
Jā, zīmes neaiztikt vai apmācības procesā. Viena bija teikusi, ka pateikt, nē, nevar sunim trakums sērgu vai viņš ir apmācības procesā. Nu, tās idejas ir dažādākas. Albert, kas varētu palīdzēt komunikācijā ar svešiem cilvēkiem tādas zīmītes likt pie suņa pavadas?
Es nezinu, ja lik kaut kādās zīmētēs, tur sarkanās, tur vēl kaut kādās tur uzmanīgi bīstam suns un tā tālāk, tad tas var tieši otrādāk izraistīt, varbūt pastiprinātu interesi. Cilvēki sāks baidīties no tādiem suņiem un tas no suņiem izprovocēs vēl vairāk reakcijas. Tas atkal būs nu, neadekvāta reakcija pret tiem suņiem. Un suņi reaģē uz apkārtējo pasauli tieši no tiem signāliem, kurus viņi redz sev apkārt. Es nedomāju.
Es gribu piebilst par ministra kabineta noteikumiem 266, kas nosaka, ka ja suns ir bīstams, tad viņam ir jābūt uzpurnim. Ja ir iespēja, ka tavs suns var kādu nokost, nu kāpēc viņš vispār publiskā vietā atrodas bez uzpurņa?
Kā var noteikt, ka suns ir bīstams? Jūs taču noteikti zināt.
Nu, to tiešām veic komisija no pārtikas un veterināra dienesta. Tur ir iesaistīts kinologs ar savu suni, kurš testē to suni, kuru mēs potenciāli uzskatām par bīstamu. Un tad testa rezultāts būs aprakstam sunim, uz ko viņš reaģē, uz ko viņš nereaģē, cik viņš bija kontrolējams tajā situācijā. Un tad būs secinājums, ir bīstams vai nav bīstams.
Jā, bet tas ir viena no tāda izpildes viedokļa arī kinoloģiem. Mēs esam runājuši ne ar Albertu, bet arī ar citiem kinologiem, kas piedalās šajā testēšanas procesā. Bet kā līdz viņam nonāk šie suņi? Es zinu, ka ir tādā veidā
testēt dažus
patvērsmes suņus, bet konkrēti jābūt sūdzībai. Jā,
jābūt kaut kādai sūdzībai, teiksim, ka šajā gadījumā jābūt sūdzībai, ka būt nodarīts pāri, un tad jāpieņem lēmumu, ka šo suni vajag testēt.
Nu, tas būtu interesants izaicinājums uzrakstīt šādu sūdzību.
Tieši uz to arī mēs iesim. Nu, kas galā sanāks? Nu, būs vismaz kā minimums interesants pieredzes stāsts, ko varēs pēc tam pastāstīt citiem un iemācīt. Un vēl es gribētu pateikt publiski fuj Ulubelei, kur man Twitterī uzrakstīja, ka šeit var iztikt bez dienestu iesaistīšanas un parasti visu var atrisināt runāšanas ceļā. Jūs iespējams neizlasījāt manus tvītus, bet es tur uzrakstīju diezgan skaidri, ka ar mani neviens negribēja komunicēt. Un šajā gadījumā nemāciet lūdzu cits cilvēks, ka šeit nevajadzēja saukt policiju. Cilvēki tiešām nesauks policiju un sāks samierināties ar to, ka viņiem kož. Tāpēc nerakstiet lūdzu tādas lietas vairāk publiski.
Vienīgais, ko es runāju par tām skolām, ja, suņu skolām, pārsvarā viss suņus ved mazus uz skolām, nu, jauniņus. Nu, viņus apmāca, jā, liekas viens gads, otrs gads, trešais gads, viss kārtībā ar to suni, viņš ir paklausīgs, ja, bet tu jau nezini, pēc kaut kādiem diviem gadiem ir noticis kaut kāds, nu, gadījums, ja, kas to suni sagrozīja, pavisam viņam to galvu sagrozīja kājām gaisā. Un viņš sāk palikt niknāks vai kaut kāds, vai viņš bijis sakos, vai, nu, piemēram, vai kāds cilvēks ir, nu, piemēram, cilvēks iespēris gājis garām, vai kaut ko uzmetis, ja. Viņš ir palicis tramīgs un arī tā kā, piemēram, pieņem tādu lēmumu, ka vajadzētu visiem būt papīram, ja, tas, man liekas, ka neiet krastā.
Zināšanām. Nu, papīrs apliecināšu zināšanas, bet zināšanām. Albert, piemēram, šādā situācijā, kā rīkoties, ir domas par to, ka suņa uzvedība ir mainījusies tā dzīves laikā ārēja iemesla dēļ?
Nu, arī suņa veicuma dēļ, tāpēc, ka viņam arī tāpat kā cilvēkam ir savi attīstības periodi, un ja mēs apmācām mazu kucēnu, pēc tam viņam pusauģu veicums, pēc tam viņš paliks pa pieaugušu suni, un viņam uzskatīt par apkārtējo pasauli arī mainās, protams. Un pilnīgi pareizi, ja mēs šajā gadījumā ir pareizi mācīt suni savu visu mužu. Viņš visu laiku mainās, viņš ar gadiem paliek vecs, un kad viņš paliek vecs, tad viņam arī mainās tā attieksme pret pasauli, viņš varbūt tramīgāks paliek, asāk reaģē uz kaut ko, un nē, jāmāca visu mužu savu suni.
Nu, Magnus, ko mēs no šī visa varam secināt? Nu, varbūt to, ka suns ir jāmāca visu mūžu, un ja arī viņš ir mācīts vienu, divus, trīs gadus, tas nenozīmē, ka pašplūsmā var šo, nu, teiksim, to audzināšanu atstāt un turpmāk publiskās vietās iet, nepārliecinoties, vai suns ir mierīgs, vai viņam nav kāds stresa faktors.
Un jāmēģina paredzēt šie te gadījumi uz priekšu, un kā jau dzirdējām sarunas laikā, Dzinters vairāk kārt uzsvēra par pavadas eksistenci kā tādas, kas arī šķiet varētu būt ļoti labs risinājums. Var piekrist tev par apmācību, kas būtu jāveic visa mūža garumā, un cilvēciskā komunikācija, savstarpējās attiecības un cieņpilna rīcība. Man šķiet, tas viss būs pamats, lai veidotos laba vide suņiem, kafēnīcās, publiskās vietās un ne tikai.
Jā, un cerams, ka publiskās vietas nenobīsies un vēl vairāk neierobežos suņu uzturēšanos. Tā kā esam prātīgi, esam socializēti, uzmanam sevi un savus suņus.
Tieši tā.
Paldies mūsu viesiem. Mums studijā šodien bija Alberts Čipuštānovs, Elvis Strazdiņš un Dzintars Tenisons.
Murrāģam ķepav sirds.
Šis ir mirklis, kad vēlos atgādināt, ka raidījumam Ķepa uz sirds televīzijā varat sekot līdz katru sestdienu pulksteni 11.15 atkārtojumās svētdienās LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eviņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.